вчора я помітив, що моя наймолодша донька носила з собою в кишені якісь монети. Вона сказала мені, що знайшла їх на кухонній тумбі. Я уважніше подивився на монети і зрозумів, що це були не дві монети по 2 гроші. Це були 2 монети по 2 злотих і 1 монета 5 злотих. Моя 3-річна донька ходила з 10 злотими в кишені. За 10 злотих можна купити хот-дог у Жабка. Можна купити кілограм бананів. 10 злотих – це не те саме, що 10 грошей. За 10 грошей багато не купиш. Але для моєї 3-річної доньки різниці не було. Для неї це просто були монети. Вона не знала, що в неї є. Вона не усвідомлювала, що носить у кишені такі цінні монети. Дозвольте запитати вас цього ранку, чи знаєте ви, що маєте в Христі? Чи знаєте ви про духовні багатства, які вже є у вас через нього? Чи розумієте ви все, що маєте в Христі? Саме про це я хочу, щоб ми подумали цього ранку. Якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною 1 розділ послання до Ефесян. Кілька тижнів тому ми розпочали нову серію проповідей, вивчаючи лист Павла до церкви в Ефесі. Ми розглянули початок 1 розділу, де Павло виклав чудові істини про те, що як віруючих Бог обрав нас ще до створення світу. Ще до того, як Бог створив гору чи острів чи хмару, Він обрав тебе. Ми побачили, що у Христі ми маємо викуплення через Його кров, прощення гріхів, і що як віруючі, ми запечатані Святим Духом. Чому Бог зробив це? 6-й вірш – на хвалу славної благодаті Його, щоб явити надзвичайну благодать свою. Продовжимо далі. Вірш 15. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і любов до всіх святих, пам'ятайте, Павло перебуває у в'язниці в Римі, коли пише цього листа. Відстань від Риму до Ефесу становила близько 1600 кілометрів. Але, незважаючи на відстань, Павло чув звіти про церкву, яку допоміг заснувати. А про що саме ці звіти? Що саме він чує? Чи чує він про те, наскільки велика церква? Чи чує він про їхні чудові програми? Чи чує він про їхні гарні приміщення? Чи чує він про їхніх неймовірних вчителів або гарну музику прославлення? Те, що чує Павло, це не про це. Це речі, які ми могли б вважати дуже важливими в церкві. Приємний простір, гарні програми, обдаровані вчителі та хороша музика прославлення. Це гарні речі. Але тут ми бачимо, що ці речі не є найважливішими для Павла. Найбільше Павла підбадьорюють у церкві саме віра церкви та любов церкви. Звичайно, Павло говорить про їхню віру в Христа для спасіння. Але він також говорить про їхню діючу віру. Вони щодня ходять у вірі, роблять кроки віри, йдуть вірою, а не баченням. Минулого вікенду я мав нагоду побути з родиною, яка раніше була в церкві Gospel, але 1,5 року тому переїхала до Іспанії. Вони знайшли хорошу міжнародну церкву, але вона була за годину їзди. Їм дуже хотілося мати щось ближче. Тому минулого квітня я запитав у них, а що якби ви допомогли заснувати церкву у вашому місті? Насправді я не пам'ятаю, що сказав це, але вони нагадали мені про це минулими вихідними. Потім Бог використав інші події та розмови, щоб це зерно проросло в їхніх серцях і думках. Протягом наступних кількох місяців я періодично дізнавався, як у них справи, і ми молилися разом. Та церква, що була за годину їзди, сказала, що хоче допомогти підтримати нову церкву у їхньому місті. Але була одна проблема. Не було пастора. Том і Магда хотіли бути частиною основної команди, але не відчували покликання до лідерства в такому форматі. Тому вони молилися, і вони вирішили почати повільно. Зібрання відбуватимуться раз на місяць, у неділю ввечері, і вони запрошуватимуть запрошеного пастора проповідувати під час богослужіння. Я був вшанований, коли вони запросили мене проповідувати і допомогти провести прославлення на першому зібранні минулими вихідними. Початок був запланований на 5 годину вечора. Ми прийшли рано, щоб усе підготувати і помолитися. І коли година наближилася до 5, виникло питання: а що, якщо ніхто не прийде? А що, якщо настане 5 година і будемо тільки ми? У такі моменти я думаю про 127-й псалом. Якщо Господь не збудує дому, даремно працюють будівничі його. І це найкраще місце, у якому можна перебувати, ходити вірою. Іноді це страшне місце, але це найкраще місце – довіряти Господу всім своїм серцем. Павло почув про віру цієї церкви, а також почув про любов цієї церкви. Ісус сказав, що світ пізнає, що ми його учні, по нашій любові. І тут йдеться саме про любов типу агапе. Це такий вид любові, що дбає, що є уважним і має мету. Це не просто слова, а й дії. А якщо ви достатньо довго перебували у церкві, то знаєте, що така любов не завжди є легкою. Це вимагає зусиль. Тому що люди різні. У нас різні уявлення про те, як мають відбуватися речі. У нас різні думки стосовно різних питань. Часом виникають конфлікти. Але я вірю, що коли ми проходимо через конфлікти здоровим способом, ми стаємо ще ближчими і сильнішими, як церква. Минулого тижня я зустрічався з однією людиною тут, і ми говорили про її досвід у церкві і те, як вона зростає. Я сказав їй, що вона мала можливість побачити весь спектр участі в житті церкви, і гарні часи, і роботу над подоланням конфліктів. Любити одне одного не завжди легко, але це того варте. Один із класичних уривків про любов – це 1 до Коринтян, 13 розділ, вірші з 4 по 7. Часто цей розділ читають на весіллях. І ми можемо подумати, що він стосується подружніх пар, але насправді його контекст – церква. 4. Любов довготерпелива і лагідна. Любов не заздрить, не величається, не надимається. 5. Не поводиться нечемно, не шукає свого, не дратується, не задумує зла. 6. Не радіє з неправди, але тішиться істиною. 7. Усе зносить, усе вірить, усе сподівається, все терпить. 8. Любов ніколи не перестає. Так, це стосується і шлюбу, але Павло говорить до церкви. З мого досвіду, найболючіше у служінні – це бачити, як люди відходять. Чи то вони відходять від церкви, чи то віддаляються від брата чи сестри у Христі. Водночас найтепліше для серця – бачити, як брати і сестри у Христі прощають одне одного, розв'язують складні питання і примиряються. Якби Павло був живий сьогодні, що б він почув про нас? Що б він почув про Євангельську церкву? Я сподіваюся і молюся, що він би почув про нашу віру і нашу любов.
16. Я не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. 17. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа мудрості й об'явлення для пізнання Його. Павло дякує Богові за цю церкву.
Він згадує церкву у своїх молитвах. Хіба неприємно, коли хтось неочікувано пише вам «Гей, я молився за тебе»? Це надихає, коли хтось пам'ятає помолитися за тебе. Це свідчить, що ти був у його думках. Не забувайте молитися. Не лише за себе, а й за інших. Павло постійно молиться за своїх братів і сестер в Ефесі. То про що він молиться для них? Павло молиться, щоб Бог дав їм духа мудрості й об'явлення для пізнання Бога. Простіше кажучи, Павло молиться, щоб церква більше пізнавала Бога. Один богослов говорить, яка найбільша потреба церкви сьогодні? Єдине, чого ми потребуємо у церкві, це глибше пізнання Бога. Нам потрібно краще знати Бога. Однак пізнання Бога – це не просто запам'ятовування фактів про Бога. Це не складання богословського іспиту. Можна знати багато про Ісуса, але не знати самого Ісуса, якщо ви розумієте, про що я. Щоб дійсно пізнати Христа, має відбутися обмін. Має бути близькість. Пізнавати Бога – це мати стосунки з Ним. Чи Він у нас, і чи ми в Ньому. Чим більше ми пізнаваємо Бога, читаючи Його Слово та будучи чутливими до Святого Духа, тим більше ми знаємо, що Він хоче, щоб ми робили. Тим більше ми розуміємо, що Йому до вподоби. Тим більше ми знаємо, які кроки віри нам потрібно робити, тим краще ми розпізнаємо Його волю для нашого життя. Це розуміння приходить від Святого Духа, як ми бачимо наприкінці 17-го вірша. Мудрість – це здатність вміло застосовувати ці знання у своєму житті. І коли Павло тут говорить про об'явлення, він не має на увазі нове об'явлення чи нову інформацію. Натомість Павло говорить про розуміння або осягнення того, що Бог уже відкрив у Писанні. Молитва триває 18 освітлені очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, якою є надія його покликання. Яке багатство славної спадщини його у святих, Павло продовжує молитися. І знову, про що його молитва за церкву? Це стосується матеріальних речей? Ні. Усе стосується духовного. Він молиться, щоб вони отримали духовне просвітлення, щоб очі їхніх сердець були відкриті. Павло хоче, щоб вони зрозуміли. Павло хоче, щоб вони осягнули духовні багатства, які є в Христі Ісусі. Іншими словами, певною мірою вони не знають, що вже мають у Христі. Моя дочка ходила з 10 злотими, але вона й гадки не мала, що це таке. Вона не знала, що в неї є. Для неї це були просто монети. Павло молиться, щоб ефесяни зрозуміли, що вони мають. Моя молитва за нас полягає в тому, щоб ми знали, що ми маємо в Христі. Щоб Бог відкрив очі наших сердець. Щоб ми зрозуміли, що маємо в Ньому. Відкрий очі мого серця, Господи. Відкрий очі мого серця. Я хочу бачити тебе. Я хочу бачити тебе. Про що Павло хоче, щоб вони знали? Про три речі. Надію, багатство і силу. По-перше, надія. Ми маємо надію в Ісусі Христі, яка є непохитною, незламною і незупинною. Як Павло вже казав у першому розділі, ми вибрані ще до створення світу. Ми запечатані Святим Духом, і ми викуплені кров'ю Агнця. У тебе є надія на сьогодні, і ти також маєш надію на завтра. Незалежно від того, наскільки темно стає сьогодні, у тебе все одно є надія, тому що ти маєш Христа. Він – світло у темряві. Павло говорить церкві, «Я хочу, щоб ви знали цю надію». Я хочу, щоб ви розуміли цю надію. я хочу, щоб ви усвідомили, що ви вже маєте. Павло молиться, щоб вони пізнали ту надію, яку мають, а також молиться, щоб вони зрозуміли ті духовні багатства, які мають. Раніше, в першому розділі, у вірші 14, Павло говорить про нашу спадщину. Але тут найімовірніше, Павло говорить про Боже насліддя, про те, яку цінність Бог надає нам, що Бог Всесвіту вважає нас своїм скарбом. Коли ти дивишся у дзеркало, ти можеш бачити всі свої недоліки. Коли ти дивишся на своє життя, ти можеш думати про всі свої поразки, про всі речі, яких ти не зробив. Але Бог не так дивиться на тебе. Він не дивиться на тебе і не каже, яке розчарування, яка невдача. Він дивиться на тебе і каже, скарб. Він бачить у тобі свою дорогоцінну власність. Чи знаєш ти це? Згідно з молитвою Павла, розуміння цього знання не приходить само собою. Ось чому очі наших сердець повинні бути відкриті. Знання, про яке йдеться у вірші 18, доступне кожному, хто читає. Але застосовувати це знання до свого серця і життя можливо лише через дію Святого Духа. Павло хоче, щоб вони зрозуміли ту надію, яку мають, ті духовні багатства, які мають, і у вірші 19, ту силу, яку вони мають. 19 вірш. І яка неосяжна велич Його сили для нас, віруючих, за дією могутності сили Його. Павло хоче, щоб церква знала про силу, яку ми маємо в Христі, тому він використовує тут три слова для цього. Грецьке слово для сили тут – «дунаміс», від якого походить слово «динаміт». Грецьке слово для «дія» – це те саме слово, від якого походить слово «енергія». І Павло завершує думку, говорячи про велику могутність Бога. Павло каже, ти не можеш виміряти цю силу. Тоді церква жила в атмосфері різних духовних вірувань і культів. Багато людей у тій культурі постійно боялися нападу темних духовних сил. І я впевнений, що цей страх проник і до церкви. Павло каже, вам потрібно зрозуміти вашу нову реальність у Христі. Є духовна битва. Більше про це ми побачимо у 6 розділі. Але Павло говорить, що ця духовна битва нерівна. Це не інь і янь. У Христі ми маємо таку велику силу, яку неможливо навіть виміряти. Ти не є безсилим. Ти сильний у Христі. Яка це сила? Та, що Він проявив у Христі, коли воскресив Його з мертвих і посадив праворуч себе на небесах. Яка це сила? Сила воскресіння. Та сама сила, яку Бог використав, щоб воскресити Ісуса з мертвих і посадити Його праворуч себе. Та сама сила, що розгромила ворога, це та сама сила, яка живе в мені. Скажи своєму ближньому, ти не безсилий. Ти не безсилий, щоб подолати спокусу. Ти не безсилий, щоб перемогти гріх. Ти не безсилий, щоб протистояти підступам диявола. Ти не безсилий, щоб бути свідком Христа на роботі чи в школі. Скажи своєму ближньому, ти сильний. Через Ісуса Христа ти сильний, щоб подолати спокусу. Ти сильний, щоб перемогти гріх. Ти сильний, щоб протистояти підступам диявола. Ти сильний, щоб бути свідком Христа на роботі чи в школі. Той Христос, який у тобі, більший за того, хто у світі. Наскільки великий Христос? У 20-му вірші сказано, що Він сидить праворуч Бога на небі. І Павло продовжує. 21-й вірш. Набагато вище всякого начальства, і влади, і сили, і панування, і всякого імені, що називається, не тільки в цьому віці, але й у майбутньому. 22. І все підкорив під ноги його, і дав його за голову над усім церкві. 23. Яка є його тілом повнотою того, хто наповняє все в усьому.
Що тут говорить Павло? Він говорить, що Христос понад усім. Зло існує у світі. Ми все ще живемо у грішному і зламаному світі. Але Павло каже, ви не на стороні тих, хто програє. Ви на стороні переможців у Христі. Іноді люди читають такі вірші, як 21-й, і починають боятися. Вони починають переживати про демона, який ховається за кожними дверима. І тому вони бачать загрози всюди. Духовний світ, скажімо, стає їхньою головною увагою. Але чи це те, що Павло намагається тут сказати? Ні, Павло говорить зовсім протилежне. Він каже, що немає жодної причини боятися. Немає жодної причини переживати. Немає жодної причини лякатися. Бо Ісус переміг гріх і смерть, раз і назавжди на Христі, і через Воскресіння. Іншими словами, вони переможені. Ісус царює. Він сидить праворуч Отця, значно вище всякого начальства, і влади, і сили, і панування. Не деяких, усіх. 22-й вірш, він усе підкорив під його ноги. Не деякі речі, усе. Ісус – глава над усім. Не деякими речами, усім.
Щодня відбувається духовна битва, але ти не в команді тих, хто програє. Ти в команді переможців у Христі. Ходи в цій істині, ходи в цій силі, пізнавай цю силу. У тебе є все необхідне, щоб жити у зламаному і падшому світі. Ти більше, ніж переможець у Христі. Та сама сила, що воскресила Ісуса з мертвих, живе в тобі. І наприкінці 22-го і 23-го віршів Павло повертається до церкви. Павло каже, що Христос – глава церкви. Я не є головою цієї церкви. Ісус – глава цього. Це Його церква. Він – глава, а ми – тіло. Ми – руки й ноги. Але без голови тіло не може жити. Ми не кури. Нам потрібна голова, щоб жити, дихати й діяти. Так само, як і церкві, нам потрібен Христос. Якщо у нас немає Христа, тоді ми не є церквою. Ми – просто соціальна група. Саме Христос об'єднує нас, і саме Христос підтримує нас. Ісус допомагає нам ходити у вірі. Ісус допомагає нам любити одне одного. Якщо Господь не збудує дому, даремно працюють будівничі його. Минулої неділі ввечері в Іспанії ми все підготували. Ми все приготували. Мікрофони працювали. Ми розставили стільці для людей. І помолилися. І з Божої ласки о 5-й вечора люди почали приходити. Народилася нова церква. Ми поклонялися, молилися, проповідувалося Слово Боже, і всі залишилися після служби на чай, каву і спілкування. Коротко кажучи, Том, Магда і Росетта зробили крок віри, і Господь явив себе. Зробити крок у вірі може бути страшно. Можна відчути вразливість. Але як Божий народ, немає кращого місця, де можна бути.
Я був вдячний бути присутнім на тому першому зібранні, тому що це нагадало мені про перше зібрання Євангельської церкви. У нас був важкий тиждень, як команди того тижня, але ми вирішили зробити крок віри і просити Бога проявити себе. Тож у травні 2011 року, майже 15 років тому,
Ми провели наше перше зібрання в недільний вечір, і Бог явив себе. Через 2 роки ми відчули, що Господь веде нас збиратися по неділях вранці, а це означало, що нам потрібно було знайти нове місце для зібрань. Це привело нас до маленької конференц-зали в торговому центрі, і за кілька хвилин до нашої першої зустрічі тут, у лютому 2013 року. Ми відчували те саме. Якщо Бог не явить себе, нам кінець. Але Бог вшанував цей крок віри, і коли ми почали поклоніння, люди вже сиділи на своїх місцях. У 2016 році ми відчули, що Господь веде нас започаткувати польську церкву в місті. Тоді ми були набагато меншою церквою, але якщо Господь рухає, що тут зробиш? Я пам'ятаю, як оголосив тоді бачення церкві, і почув, як хтось голосно зітхнув. Але через 2 роки ми поклали руки і благословили людей із цієї церкви для початку нової справи. 8 років потому церква досі збирається і славить Бога. Після цього ми почали молитися про більший простір для зібрань. Ми знайшли кілька варіантів, але, на щастя, вони не підійшли. Бо у 2020 році почалися локдауни. Бог захистив нас у фінансовому плані і забезпечив приміщення тут, у торговому центрі, де ми могли збиратися і дотримуватися державних вимог. У 2022 році у нас знову виникла проблема з браком місця. Але Бог дав змогу зустрічатися у відкритій зоні торгового центру. Це було благословенням, але ми молилися та просили Бога про приміщення, у якому можна було б зустрічатися протягом усього тижня. Торік Бог відкрив двері до цього простору. Ми зробили крок віри і попросили Бога забезпечити фінанси, необхідні для ремонту цього приміщення. Бог знову забезпечив. І тепер, коли ми майже завершили ремонт, постає питання: добре, а що далі? Який наступний крок віри ми зробимо як церква? Отже, першої неділі, коли ми зібралися тут, приміщення було заповнене. Біля 30 людей стояли в коридорі зовні. У нас уже були неділі, коли на вулиці йшов сильний сніг. Вже були неділі, коли було мінус 10 градусів. І щоразу, коли я думаю, сьогодні, мабуть, буде менше людей, я заходжу і відчуваю, знову повно. То що робити? Це наше приміщення наразі. Це простір, який Бог дав нам для цієї команди і для цього сезону. Тож, щоб забезпечити місце не лише для тих, хто вже є в церкві, але й для тих людей, яких Бог ще приведе до церкви в наступні місяці, ми хочемо додати ще одне богослужіння о 9:30. Іншими словами, у неділю вранці у нас буде 2 зібрання, одне о 9:30 і одне об 11:30. Ми почнемо служіння о 9:30 через 2 тижні, 1 березня. Ми вже чули від деяких людей, що вони дійсно зможуть відвідувати служіння о 9:30. Вони не могли бути на служінні об 11:30 через роботу. І я вірю, що є ще більше людей, які зможуть бути присутніми о 9:30. Зараз є певні організаційні моменти, які треба вирішити, і плани, які потрібно скласти. Але ми хочемо зробити цей крок віри і довірити Господу все, що необхідно владнати. Кілька тижнів тому старший пастор церкви, яка нас сюди відправила, вийшов на пенсію. І коли він озирнувся на своє служіння, він сказав: «Іноді Бог просто каже: "Йди". І це не вкладається в бюджет. І в нас немає для цього чудової стратегії. ми просто йдемо вірою. Ось що означає бути народом віри. Саме там я хочу бути. Я не хочу грати обережно. Я не хочу закопувати свої таланти, як сказано в притчі. Хто не ризикує, той не їсть. Я не хочу жити в режимі підтримки існуючого. Я не хочу просто підтримувати і робити те, що працює. Якби це було так, я б краще зібрав речі і поїхав додому, щоб бути ближче до сім'ї. Мене це не цікавить. Я хочу ходити вірою, а не видінням. Я хочу, щоб коли люди чули про церкву Євангелія, вони чули про нашу віру і нашу любов. Чи зможемо ми це зробити? Безперечно. Та сама сила, що воскресила Ісуса з мертвих, живе і в нас. Є люди в цьому місті, які потребують дізнатися про надію, що є в Ісусі Христі. Є люди в цьому місті, яким потрібно дізнатися про духовні багатства, що є в ньому. Джері друкує листівки з інформацією про церкву, і вони лежать перед входом протягом усього тижня. І йому постійно доводиться їх поповнювати, тому що люди їх забирають. Кілька тижнів я намагався підготувати інформацію про церкву, щоб розмістити її на скляних дверях. З якоїсь причини це зайняло багато часу. Нарешті, цього тижня все склалося. І тепер я розумію чому. Тому що нам потрібно вказати, що ми раді вітати вас у неділю о 11:30, а також о 9:30. Чи будете ви молитися за цей наступний крок віри? Чи розглянете ви можливість приєднатися до богослужіння о 9:30? Як я вже казав, ще багато організаційних питань потрібно вирішити, але здається, що це наступний крок віри для церкви Євангелія. І коли Бог каже йти, ми маємо йти. Ось що означає бути народом віри. Нехай ми усвідомимо і зрозуміємо все те, що маємо в Христі, нашу надію, наше багатство, нашу силу. Нехай ми прагнемо пізнавати Бога ще більше. Нехай Він відкриє очі нашого серця. Нехай ми любимо одне одного, як тіло Христове. І нехай ми продовжуємо ходити вірою. Це може бути страшно, але це найкраще місце для нас.